Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vreau să-i spun bun găsit și revenit profesorului Lucian Cristescu.
Mulțumesc!
Suntem onorați să vă avem în emisiune. De asemenea și pe dumneavoastră suntem onorați să vă avem și să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să găsim aplicații ale acestui cuvânt. Pentru astăzi, subiectul va fi despre cei 12 apostoli pe care Mântuitorul i-a ales și aș vrea să citim din două evanghelii sinoptice, din Matei și din Marcu. Din Matei vom citi de la capitolul 10, primele 4 versete. Iată ce spune aici. Apoi, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui. Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Filip și Bartolomeu. Toma și Matei Vameșul. Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis și Tadeu. Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care a vândut pe Iisus. Pasajul paralel, care se găsește în Marcu, la capitolul 3. De aici vom citi de la versetul 13. În urmă, Iisus s-a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, zis căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, căruia le-a pus numele Boanerges, care tâlmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Domnule profesor, aș vrea să vă pun o întrebare pentru început. Mântuitorul, venind pe pământul acesta ca să recâștige stăpânirea asupra lui, pierdut odată cu păcatul omului, avea la dispoziție diferite metode de a recâștiga acest teren. Însă a ales unul de a chema niște oameni, de a instrui și de a-i trimite. Vreau să vă întreb, de ce credeți că Mântuitorul a ales această metodă și nu alta? De exemplu, prin îngeri sau să fi venit el și să-i fi convertit pe toți?
Să nu uităm că Mântuitorul, Fiul de Dumnezeu, cred că ar fi avut capacitatea să-și reînnoiască stocul energetic încât să nu trăiască 100 de ani, nici 200, nici aproape 1000 ca Adam, ci ar fi putut să o facă în așa fel încât de-a lungul unei vieți extrem de lungi să poată să câștige popor după popor, trib după trib, până să înconjoare toate meridianele și să ajungă în punctul să spună: Tată, sunt toți ai tăi, ia-i. Acest model este defect din două considerente. Primul considerent, că este extrem de lung și durează, ar putea să dureze secole, poate chiar milenii. Unde mai pui la socoteală și faptul că în timpul acesta lung generația,
colaterale.
Sigur, generația deja se schimbă și sunt alții noi pe care trebuie iarăși să iei de la început. Și cât timp ar putea să dureze, nu îmi pot imagina. Versiunea a doua. Modelul întâi s-ar numi creștere prin adiție, prin acumulare,
unitate cu unitate,
dublându-se. Uh-huh. De exemplu, dacă pui un leu și leul acesta a doua zi sunt 2 lei. A treia zi sunt 2 și 2, 4 lei. În a patra zi, 4 și 4, 8 lei. Și așa mai. Deci, dublându-se, se ajunge în cele din urmă la sume semnificative. Nu același lucru, deși e semnificativ, nu același lucru se întâmplă când mergi pe al doilea model. Înainte de a intra în al doilea model, vreau să discut despre al doilea considerent prin care modelul al Mântuitorului, care lucrează pentru salvarea omenirii, el singur sau încă câțiva lideri care merg de colo-colo, este deficient. Și anume, Dumnezeu nu vrea ca să mântuiască pe oameni ca pe niște saci de cartofi. Cartoful stă în sac, e luat de acolo, de acolo și pus dincoace. Încă un sac. Gata. Oamenii sunt niște capacități latente. Mântuirea nu înseamnă doar să-l scoți dintr-o lume care se moare, ci să-l schimbi pe el. Omul devine, sau trebuie să devină activ. El nu este un factor pasiv în planul de mântuire. El este un element activ și el trebuie să fie rebobinat. El trebuie să devină, după chipul lui Dumnezeu, umplut de aceleași ținte, de aceleași dorințe, de același țel. Și doar lucrând pentru alții tu poți să-ți formezi caracterul. Subliniez, gândul acesta e fundamental pentru teologia populară. Dacă eu sunt cu minte, nu fac aia, nu fac aia, eu sunt mântuit. Ni se pare nou pentru că corespundem unor exigențe legale ale legii și justițiar suntem corect. Nu este însă același lucru privind caracterul. În mine este egoism. Eu, un om egoist, pot să nu fur, pot să nu mint, pot să nu beau, pentru știu că e spre sănătatea mea, egoist, știu că nu mă urmărește legea, știu că am relații bune cu vecinii. Nu, toate acestea mi-aduc mie beneficii. Egoist. Dar niciun om egoist nu poate intra în cer. Pentru că egoismul este exact virusarea sau rezultatul păcatului în om. Natura păcatului este egoism. E iubire, dar e de sine. E o iubire pervertită. Când Dumnezeu a dat iubirea pentru alții, eu o întorc spre mine. Îți dai seama, egoismul este anti-împărăția cerurilor. Iar ca să poți să-ți formezi caracterul, este nevoie să te preocupi de altul, să devii altruist. Și aceasta se face exact în serviciul salvării oamenilor. Iubindu-i pe oameni, că salvarea nu începe cu luarea de cârcă și aruncarea ca pe un sac de cartofi, ci este câștigarea, recuperarea inimii și a relației, care se face nu teologic, ci prin relație personală, prin slujire, cum a slujit Hristos. Ca în cele din urmă se ajungă și la conceptele spirituale, la doctrine, dar acestea vin ca un acoperiș. Spunea cineva, dacă pui acoperișul pe pământ, începi cu teologia, ai o colipă, un bordei. Asta e urât. Dar dacă construiești relația, slujirea, dragostea activă, poți spune la urmă acoperișul și va fi o vilă, nu va fi un bordei. Teologia vine la urmă. Mântuitorul a dorit să aplice a doua metodă, și anume să-i activeze pe oameni. Cum putea să-i activeze? Păi niciodată nu poți instrui o masă. Comunismul a pierdut și pentru faptul că era o ideologie de mase. Și, în adevăr, se produce mare lucru când ești într-o masă. Te polarizează, te face să devii o moleculă într-un fluid, care tot fluidul curge într-un sens și tu, ca moleculă, curgi și tu în aceeași direcție. E psihologia de masă. Ai un efect de masă aplaudabil, dar lipsește individul. Iar problema cea mare în domeniul mântuirii e schimbarea individului, nu o mișcare de masă. Că vine un activist, să spunem că din comunism, sau vine din lagărul celălalt, merge într-o țară unde reușește să câștige câțiva, reușește să inducă o idee atractivă, libertate, nu, autoguvernare, de ce să fie albi peste noi? Noi suntem, să zicem, negri, jos cu albi. Albul, negru, nu contează, contează conducerea, principiile. Îl dăm pe alb jos și până ce facem? Ne mâncăm unii pe alții, cum se întâmplă în Rwanda, în Sudan, în Nigeria, în alte părți. Dumnezeu lucrează cu individul și cel mai bun mod este de a lucra cu un număr mic, care la rândul lor să lucreze cu un număr mic, care la rândul lor, iar aceasta se cheamă legea creșterii organice, pe care a dezvoltat-o matematicianul Fibonacci. Ce a spus Fibonacci? Legea creșterii organice, vezi la iepuri, nu? Ai o iepuroaică, naște un pui, să spunem, deși
12.
Da, dar un pui. În al doilea an mai naște un pui. În al treilea an naște și puiul, primul pui. Și la un moment dat observ că creșterea nu e prin adiție 1, 2, 4, 8, 16, 32, ci va fi exponențial 1, 2, 4, 16, 16, 16 cât fac. Deja am pierdut șirul. Și dacă lucrurile ar fi mers așa, dacă toți cei care ar fi fost câștigați, deci Mântuitorul s-a ocupat 3 ani și jumătate doar de 12. Doar de 12. Bine, o să vedem că mai sunt alți 70, dar nu discutăm acum despre ei. Probabil tot într-o emisiune legată de tema trimiterii apostolilor. Dar 3 ani jumătate a lucrat pentru remodelarea mentalității și caracterului lor. Și mai ales după învierea lui s-a realizat și acest lucru. Și când cei 12 au fost incandescenți, puteau să dea foc la tot ce era în jur, atunci Mântuitorul a spus, vă trimit pe voi, misiunea, salvarea, planul de mântuire în mâna voastră. Așa s-au convertit popoare întregi, așa și că apostolul Andrei a venit până în zona Galațiului și mai sus.
Se Toma pare că toată lumea India. Cunoscută din vremea aceea a fost convertită sau nu neapărat convertită, cât că a ajuns mesajul.
Că a ajuns până în China, a ajuns până în zonele pe care noi nu le putem identifica pentru că lipsesc rapoartele, dar sunt urme și semne, sabatarie.
În culturile respective
și așa mai departe. Aceasta este legea creșterii organice. Dacă s-ar fi mers după legea creșterii organice și acum dacă aș avea un clopot, dalang, aș trage din clopot să nu uităm. Și dacă toți ucenicii ar fi devenit mentori sau lideri creatori de ucenici, atunci Mântuitorul s-ar fi putut întoarce într-un număr de ani câți?
30 și ceva.
La ora actuală, omenirea are 7 miliarde. Am făcut eu personal socoteala ca să nu mă păcălească nimeni cu filozofie.
Propaganda.
Și efectiv am avut computerul și am lucrat. Toată omenirea, 7 miliarde, s-ar putea conduce la luarea unei decizii pro sau contra în 34 de ani. Ori la data aceea erau mult mai puțini. Nu erau 7 miliarde. Poate că erau de ordinul milioanelor, sutelor de milioane. Îți dai seama, bine, timpul ar fi fost poate tot atât, că nu erau mijloacele, cunoașterea limbii, dar Hristos, când a spus eu vin curând, avea în vedere această certă posibilitate ca în scurt timp, într-o jumătate de secol, omenirea toată să fie deja avertizată, să poată veni împărăția, să se încheie odată tragedia. Numai că creștinii, citește numai epistola către romani, către corinteni, efeseni, au început să se mănânce unul pe altul. Corintenii, cel puțin, este jurnalul unei biserici bezmetice. Nu discutăm acum despre acest subiect, dar este dramatic. Și noi adesea vorbim, biserica primară, stai puțin, că era mai rea ca cea de azi. Azi măcar oamenii s-au cu mâna sân, atunci se mâncau unul pe altul. Iar chiar Pavel folosește, dacă vă mâncați unul pe altul, folosește expresia aceasta. O să vă mâncați de tot. În loc ca creștinii, la rândul lor, să producă misionari, să producă vestitori sau intermediari ai veștii cele bune, poștași, s-au centrat pe sine, iar biserica de azi, în mod special, este centrată pe sine în teologia, cum spuneam cu altă emisiune, a Arcei lui Noe. Noi intrăm în ea și stăm, așteptăm și nu facem nimic.
Asta nu înseamnă că metoda folosită de Mântuitorul n-a fost gândită foarte bine, ci
nu
că
s-a bine.
Virusat între timp din cauza omului.
Naturii omului, sigur că da.
Credeți că astăzi am putea să reluăm acest sistem?
Uite, mi-amintesc de ce spunea, dacă nu mă înșel, John Wesley. S-ar putea să mă înșel, dar dați-mi 10 oameni
este cel
care să nu iubească nimic decât oamenii și să nu se teamă de nimic decât de păcat. Și voi
schimba lumea.
Da.
Ceva de genul.
Voi aprinde un foc și voi câștiga, voi schimba toată lumea. Voi cuceri lumea. Îți dai seama, deci modelul acesta a 10 oameni, aici erau 12 apostoli, care cu adevărat să nu se teamă de nimic și să iubească doar pe Dumnezeu și pe oameni. Aceștia cu adevărat ar face minuni. Și oriunde a fost așa ceva, mi-am gândit de misionarul Scoției, John Knox, care a spus, Doamne, dăm Scoția sau mor. Îți dai seama, un om care nu vrea nimic decât sufletele. Și interesant este că în fiecare generație este nevoie de un nou avânt, de o nouă stație de pompare. Pentru că inerția se stinge. Fiecare generație are nevoie de o nouă convertire. Pentru că fiecare generație trebuie să redescopere Evanghelia. Nu este o moștenire, este o experiență personală. Noi putem fi creștini culturali. Ai auzit expresia? Da. Adică după cultura creștină, la mulți ani, Hristos a înviat. Adică chestiunea absolut, absolut de cultură nu se pune în discuție crezi sau nu crezi, dar așa suntem noi creștini, am născut turci, turci suntem, de exemplu, știi? Asta e creștinismul cultural. Creștinismul nu poate fi moștenit. El trebuie neapărat să fie redescoperit. Și fiecare generație are nevoie de apostolii ei. Mm-hmm. Noi vorbim acum pentru cei care ne ascultă sau care ne văd, ca să fie și ei apostoli.
Da. Aș vrea să revenim puțin la cifra aceasta de 12, fiindcă așa se numește și emisiunea. Vreau să vă întreb din experiența dumneavoastră, cam cum vedeți o biserică ideală? Pentru că eu cred că și cifrele contează. De exemplu, 12 era un grup și am înțeles că sociologii au demonstrat că un grup de 12 este un grup perfect.
Suficient.
Sau suficient, da.
Și că mai mult deja nu mai este la fel de
Începe să se divizeze. Și pornind de la aceasta, aș vrea o a doua întrebare, cam cum vedeți dumneavoastră o biserică ideală? Cam câți oameni să aibă?
Două
direcții.
Direcții mari. Prima direcție. Sociologii au descoperit și lucrul acesta s-a făcut în urma studiului omului și a grupurilor. S-a descoperit, de exemplu, că sunt două dimensiuni numerice. Una de 3 și alta de 12. Interesant, când te duci să cumperi tacâmuri, sunt seturi de 6 dacă e restrâns și 12. De ce nu 13? De ce nu 14? Că era mai frumos 7 ori 2, 14. S-a constatat că așa trăiește, așa merge grupul.
Și masa e de 12.
Da, interesant. Sunt 12 locuri. Și că stau 13 la masă, știi? Se și spune vorba. N-ai loc. Nu mai ai loc. Al doilea lucru. Că într-un dialog, 7 oameni sunt cei care sunt animatorii unei discuții. Interesant. Jumătatea lui 12. În legătură cu biserica ideală, cunosc o istorie. În orașul São Paulo există 30.000 de biserici. Acum,
bine, și orașul este imens.
E imens, de câteva zeci de milioane.
De milioane.
30.000 de biserici. Și care este legea creșterilor organice? Au un principiu. Nici o biserică nu poate să fie mai mare de 50. Dacă a apărut unul în plus, trebuie să se dividă. Rămân unii și pleacă alții. Și așa se întâmplă că în San Paulo sunt biserici la toate colțurile de stradă. Sau, mă rog, 50, 50, 50. Scopul lor este să se multiplice, nu să rămână la 50. Și cum crește numărul, se împart și pleacă unii cei mai dinamici să creeze o nouă biserică. Vreau să spun că ritmul creșterii bisericii adventiste pe care o cunosc este una din cele mai galopante, cele mai surprinzătoare din lume. E adevărat că lucrul acesta se potrivește la America de Sud, la Africa și la Asia, India. Și mai puțin în lumea întâi, unde noi stăm în arcă, la umbră și așteptăm să vină să ne ia. Mai este încă un principiu despre care a vorbit un autor, Malcolm Gladwell. Are o carte foarte interesantă și îl spune, există o lege pe care triburile o respectă. Nu că o respectă, că sunt conștienți, dar niciun trib nu poate să fie mai mare de 150. Cum? Nu poate să fie. Dacă este mai mare de 150, atunci imediat se divide. Pleacă unii și se... Fie că condițiile de viață, care nu sunt atât de generoase în zonele tribale.
Leadership-ul.
leadership-ul. Da, 50 nu se spune că este un singur bulibașă, mm-hmm. iar restul sunt foaie, frunză verde, știi? Nu, sunt conducători de familii, dar se întrunesc în 150. Sunt 12, dacă vrei, și sunt în 150. Există, pe baza acestei constatări, care este temeinică, există întreprinderi care nu permit mai mult de 150 de angajați. Și ce fac atunci? Spune, există doar 150 de locuri în parcare. Cum apare o mașină în afară, pe iarbă sau în altă parte, instituția, fabrica, care este, nu e toată instituția, este
o filială.
Un punct de lucru al acelei instituții, creează imediat un alt punct. Și acolo degajează o parte din cei 151 și creează un nou punct. Și spune, am uitat numele lor, una dintre ele este o întreprindere care produce o textilă rezistentă la apă, la radiații ultraviolete, la radiații cosmice. E ceva super, foarte tare, care produce haine sau confecții sau materiale pentru anumite destinații. Pompieri, cei care lucrează în medii periculoase. Și aceasta crește una din cele mai puternice întreprinderi care a aplicat legea lui 150. Și la 2-3 ani mai creează încă un punct de lucru nou și iar creează un punct de lucru nou. Pentru că și atmosfera dinăuntru e alta decât să fie într-o hală imensă cu sute de oameni care nu se cunosc.
E frumos totuși când ai o catedrală mare și este impresionant, da. Îți creează sentimentul acela de nimicnicie.
Psihologie de masă. Într-adevăr îți dă satisfacții, dar masă este inertă, unu. Toate aceste catedrale sunt lucruri deșezătoare, sunt arcă. Vreau să repet o idee care poate am spus-o. Biserica de azi suferă de o teologie deteriorată sau greșită. Ca să explic, am spus numele, dar nu știu ce însemnează. Și anume, teologia salvării prin intrarea în arca salvării, arca lui Noe. După cum în timpul lui Noe unii au fost salvați doar cei care au intrat în arcă, biserica este arca cea nouă în care Dumnezeu ne invită să intrăm. Iar odată ce intri acolo, ce mai e de făcut?
Să stai și să...
Nu mai faci nimic, pentru că acolo nu este nici loc de muncă, acolo doar aștepți, așteptător. În loc să fii grăbitor, ești doar un așteptător. Un așteptător care nu face nimic. Și acesta e modelul bisericii creștine din secolul 21. Sunt biserici fie uriașe, fie minuscule, în care oamenii se bucură că au venit la slujbă, au mai pontat încă o prezență, au mai arătat că au învățat încă un verset sau cântă încă o cântare și pleacă acasă pentru că ei sunt
hrăniți.
În arcă. Hrăniți ei, dar și-au pierdut sensul, pentru că biserica nu există pentru ea, ci pentru nebiserica, pentru cei care nu sunt. Duceți-vă și proclamați Evanghelia. Ori această teologie, care este foarte generală și care este, zic eu, și o epidemie în biserica mea adventistă, regret, este o realitate. Ne bucurăm să ne simțim bine. Ori biserica nu e pentru credincioși, ea e pentru necredincioși. Este un loc de instruire, un atelier ca să putem să mergem să lucrăm. Exact cum a făcut Mântuitorul. El i-a chemat pe cei trei, nu ca să se mântuie, nu? Că asta este modelul bisericii. Pe cei 12 am greșit, nu trei. A chemat pe cei 12, nu ca să se mântuie, ci ca să instruiască și apoi să meargă.
Îmi place, scuzați-mă, din Evanghelia după Marcu, o expresie a Mântuitorului, a rândui din 3, 12 ca să îi aibă cu sine. Este un lucru diferit de ceea ce am văzut până acum. Cred că și Mântuitorul avea nevoie de grupul acesta de suport sau de ce i-a chemat să îi aibă cu sine?
Dacă îmi permis să citi puțin înainte versetul 13, care spune că a chemat la el pe cine a vrut. Și ei au venit la el. Putem discuta puțin, așa doar în trecere, despre chemare și apoi despre alegere. Toți sunt chemați la mântuire, dar alegerile pentru misiune sunt aleși de către Dumnezeu, pe cine a vrut. Și a rânduit din 3, 12, observă că dacă s-ar fi pus punct după ca să aibă cu sine, punct, avea un cu totul alt sens motivul acesta. Anume, ar fi fost o țintă sau un scop egoist. Sigur că Hristos avea nevoie, dar avea cerul plin de îngeri. El a venit pe pământul ca să-și găsească o oază, un loc în care să-și întregească plinătatea sufletească. El timp de 30 de ani, el a avut o familie. El n-a fost copil instituționalizat. El a avut pe mama lui, a avut un cerc, probabil și de prieteni. Dar când s-a dus în misiune, i-a chemat ca să aibă cu sine timpul 1 și timpul 2.
Să-i trimită.
Vă să zic că, mi-amintesc când a venit George Stephanie, când eu eram elev la seminar, și ne-a pus întrebarea, de ce, când i-a chemat Hristos pe ucenici, care a fost scopul pentru care i-a chemat? Să-i trimită, să meargă? Nu. Citiți. Să aibă cu sine. Nu poți să pleci până n-ai făcut ucenicie. Și acesta este timpul 1, e scopul timpului 1. Dacă tu n-ai trecut cu bine peste ucenicie, nu poți apoi să mergi să trimiți. Și nu să-i instruiască, ci să-i aibă cu sine. Știi că e o deosebire? Pentru că atunci când stai cu cineva,
preiei,
îți însușești modelul, devii unul dintre, adică devii o clonă, devii o replică a maestrului. Mi-amintesc că era un medic la data când cochetam cu toată convingerea cu ideea de a deveni medic. Era profesor de semiologie la Facultatea de Medicină și mă duceam lângă el. Odată am făcut o gardă împreună cu el. Vreau să intru în
pielea lui.
Misiune, în misiune. Și imaginează-ți că omul ăsta vorbea cam așa, extrem de limitat sau de liniștit și fiecare silabă era extensionată. Iar eu m-am pomenit că vorbeam ca el. Nu cu el, ci între colegii mei de la conservator. Eu am început, fără să mă gândesc, să vorbesc și eu ca el. Și mi-am dat seama, uite, domnule, ce însemnează nu măimuțăreala, că nu îl măimuțăream. Nu eram conștient să limit, dar mă influențase și devenisem o umbră, o imagine de-a lui. Să nu crezi că ucenicii au început să vorbească ca Iisus, cu același ton, papagalicindu-l pe Iisus. Nu. Pentru că Iisus nu vorbea neapărat. El era într-un fel. Și se întâmplă ceva, un model. S-a luat un cățeluș ordinar, un maidanez. Și l-au pus lângă, în aceeași cușcă, lângă un mare danez. Asta era, abia făcuse ochii. Și au luat pe fratele lui și l-au pus între maidanezi. Când s-au mărit, maidanezul din cușca marelui danez lăta vaf, 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 iar ăsta vaf, 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 de la maidanezi. El era tot maidanez, era rudă cu celălalt, dar fără să știe cum a devenit altfel. Am urmărit cum copiii devin replica părinților, da, în bine sau în rău. Și atât de mare este ceea ce transmiți fără vorbă. Și că vorba e de o cica, 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 cica leală. Nu faci nimic cu vorbele. Și că iar ești dezordonat. Nu. Fără cuvinte, făcând împreună, omul intră în șleaurile tale, copilul, și devine o replică a ta. Deci, Mântuitorul a chemat la el 12 ca să-i aibă cu sine, punctul 1, și
să-i trimită să propovăduiască.
Timpul 2, după ce au stat suficient și au prins Evanghelia în natura ei, în sensul ei, aici am rezerve, pentru că i-au prins o veste bună, dar pe un calapod deocamdată a mentalității iudaice a timpului, care se va schimba după în camera cruce, de sus, după cruce. dar ei au prins cu entuziasm mesajul și aveau putere acum pe calapodul comun al lor și al celorlalți iudei. Deci, acesta e motivul pentru care Hristos i-a chemat să-i aibă cu sine. Este școala, o numeam noi sau o numesc grecii, peripatetică, în care nu trebuie să dai lecții, dar faceți împreună, întâlniți probleme împreună, situații dificile și rezolvându-le împreună sau rezolvându-le după sfatul aceluia, ai învățat ucenicia. Am citit o carte foarte interesantă, nu știu dacă mai există, nici nu știu în ce editură, cred că una din Oradea, se chema Promisiunea unui tată. Este un film în care se prezintă un caz, o istorie a unei familii sau două familii din Polonia, anilor ai cartea, 1939-1945. Este mișcătoare și la un moment dat e vorba de un băiețel de 9 ani care devine, mă rog, la 10 ani,
evreu.
Rudy îl cheamă, tatăl său, medic evreu, Kaplan îl chema pe tatăl, este ridicat, iar înainte, știind că vor veni să ridice, fiind informat, îl trimite pe băiat la un grup de rezistență din pădure. Și acolo este un profesor de biologie, un lider adevărat, un lider dur, dar iubitor. Deci, în bine amândouă. Și îl învață timp de un an de zile, îl chema Oscar pe profesor, îl învață pe Rudy să supraviețuiască singur în pădure, iarnă și vara și iarna. Este incredibil. Și după ce a trăit cu el două anotimpuri sau cât, a învățat să mănânce ce se poate mânca în pădure, să nu depindă de oameni. Că sunt o grămadă de lucruri. Nu știu dacă tu ai fost într-o...
Am fost în tabără de supraviețuire.
Povestește puțin, că așa ceva...
Da, e mai exotic pentru noi în România, dar trebuie să vă spun că a fost o tabără totuși dificilă, pentru că am avut cu noi un botanist din Statele Unite, Gary Johnson, un om extraordinar, care la final a recunoscut că nici el nu a întâlnit așa condiții dificile. Pentru că am ajuns
în România, nu?
Nu numai asta, am fost într-un sezon care era între sezoane, să zic așa. Plantele de vară se trecuseră, cele de toamnă încă nu începuseră și a fost chiar un moment foarte dificil.
Cât timp a durat?
6 zile.
6 zile?
6 zile, nu am mâncat nimic din civilizație, nu am murit. Însă a fost o săptămână superbă din viața noastră. Am fost vreo 12 sau 15 persoane.
Și băieți și fete?
Și băieți și fete. Ne-am făcut adăposturi acolo în munte, deci nu am avut corturi.
No, dar ce fel de adăpost? Sunt uimit.
Păi din lucrurile pe care le găsești în natură, adevărul este că am avut o folie de plastic pe care am pus-o, fiindcă ne așteptam să plouă în momentul acela, dar am trăit în adăposturi și doar făcute din crengi, din cetină și curge foarte bine apa peste.
Ce ați
am
mâncat?
Avut avantajul că a fost omul acesta care dimineața ne preda biologie, luam plantele de la rădăcină, tulpină, frunze tot, învățam despre fiecare plantă, în ce clasă, specie, grupă, etc. și care părți pot fi comestibile dintre ele, ce fel de mâncare putem face și, într-adevăr, am făcut câteva feluri de mâncare.
Exemple
acolo.
De mâncare.
Era ceva ce nu mi-a plăcut și mi-a rămas foarte bine în minte, stelaria se numea, o plantă cu mici țepi așa, lipicioasă, dar din care noi făceam o supă în fiecare zi.
Supă?
Supă, da.
Sare n-aveați?
Nu aveam sare. Asta a fost probabil cea mai mare problema noastră, fiindcă să nu ai sare o săptămână, ești disperat. Dar am învățat și să facem sare. Există niște brusturi cu frunza lucioasă, nu aceia păroși, așa buretoși. Brusturi cu frunza lucioasă, care crește pe lângă ape, și când arzi frunzele acestea în foc, rezultă o cenușă albă și este exact sare.
Nu mai spune.
Da.
Ce lucru interesant.
Și a fost foarte interesant.
Și ce beați?
Păi, apă. Au fost momente în care eram atât de obosiți încât noi aveam adăposturile undeva mai sus și izvorul era mai jos.
Da, voi umblați tot timpul sau stăteați în loc?
Stăteam cam într-un loc, dar și cercetam în
În ce zonă a fost? În ce zonă?
În zona Cheia, lângă creasta Zăganu.
Aha.
În locul acela. Am mâncat coajă de molid, am mâncat...
Coajă de acum?
Da.
E bună?
Nu prima parte a coajei, ci acea măduvă între coajă și lemn. Nu pot să zic că e bună, dar este comestibilă și în România foarte bine poți trăi cu partea asta a coniferelor. Foarte, foarte multe plante sunt. Nu mai amintesc acum, a fost în 98.
Și spune, cum ai ieșit din acest experiment?
Am ieșit foarte îmbogățiți.
Și slab sau gras? Te-ai îngrășat?
Nu m-am îngrășat, pentru că... V-am zis, nu a fost exact perioada cea mai bună. Gary Johnson, acest profesor, ne povestea că el a ajuns acum la nivelul în care pleacă cu copii în junglă.
Câte copii? Câte?
De vârsta exploratorilor. Adică 12, între, 14? Cam așa, până în 15 ani, 11-15 ani și mai măricei. Iau decât un rând de haine cu ei și un cuțit. Atât. Și stau și două săptămâni. Își fac oale din pământ în care ei să gătească. Dar acolo în junglă este și altă condiție, fiindcă sunt foarte abundență. Multe fructe și legume și alte... Atenție, această tabără a fost vegetariană. Pentru că dacă mergi pe o tabără de supraviețuire normală, poți să găsești mult mai multe lucruri. Din vânat, de exemplu,
da, poți să treci mai bine. Cum să prinzi
și asta
vânatul.
E adevărat, da, da. Dar pentru o tabără vegetariană de supraviețuire este mai dificil.
Însă este și mai eroic și rezultatul e mai performant.
Da. Vreau să vă zic doar un lucru așa mai amuzant. În primele 6 zile, noi ne-am dat seama că am vorbit doar despre mâncare. Probabil și disperarea aceasta a minții că trebuie să găsim ceva. În a 6-a zi, noi am dat peste o pajiște cu afine. Și am mâncat atunci la afine.
Pe 4 labe, cu gura,
în 4 labe, pentru că eram extenuați, am făcut și o greșeală să ajungem pe vârful Zăganu după 5 zile de mâncare din aceasta mai, mai slabă. Și în acea zi ne-am dat seama că am schimbat subiectul și am început să vorbim despre mașini. Majoritatea erau băieți. 6 zile am vorbit doar despre mâncare. Foarte
și fetele
interesant.
Cum au supraviețuit? Cum au reușit?
Supraviețuit bine. Una era medic și una era studentă atunci. A fost foarte bine.
Nu s-au deosebit? Nu. N-au plâns?
Nu,
miau,
nu,
miau.
Nu, nu, nu.
Nu,
erau oameni ai munților, așa că nimeni nu s-a plâns.
Ce frumos. Deci, uite, vezi ce înseamnă să fii cu cineva. Iisus să-i aibă cu sine. Și eu cred că dacă tu ar fi acum să fii nevoit să fugi din fața unei persecuții și te duce în zona aceea, ai ști să trăiești suficient până când să vină fie eliberare, fie cineva să te salveze.
Da, ați spus un lucru foarte important, că atunci când stai cu cineva și îl observi, primești mult mai multe informații. Vreau să vă zic că în acea săptămână am învățat atâtea lucruri despre pădure cât n-am învățat în 4 ani la liceul forestier pe care l-am absolvit. Da. Bine, n-am vorbit doar despre silvicultură acolo, fiindcă eu am fost la specialitatea sculptură în lemn. Vorbeam mult despre prelucrare. Dar acolo am avut și un inginer silvic între noi și am învățat atâtea lucruri, deci a fost fenomenal. Să vorbim zi și noapte despre lucruri care ne înconjoară.
Ce frumos!
Cred că așa a fost și cu Iisus, nu? Ucenicii să stea împrejurul lui și să vadă cerul în el.
Da, și să vadă cum să trăiască pe pământ. Pentru că a vedea cerul nu semnează evadare, evaziune, mm-hmm. nu semnează plonjare într-o lume virtuală, ci semnează să aduci cerul în tine, să aduci cerul pe pământ între oameni. Bun, cam asta este despre versetul 14 din Evanghelia după Marcu, capitolul 3. Ce ar trebui să discutăm acum?
Aș vrea să discutăm puțin despre cei 12 ucenici sau apostoli pe
numai
care
puțin,
Mântuitorul...
Numai puțin, ai tratat versetul 1 din Matei 10 sau versetul 15 din Marcu 3?
Haideți să discutăm despre asta.
Cred că n-ar trebui mm-hmm. să plecăm de aici.
Bun, haideți să citim versetul acesta.
Frumos.
Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință.
Și în Marcu 3, versetul 15, e aproape același lucru.
Da, le-a dat putere să vindece bolile și să scoată dracii.
Să scoată dracii. Da, duhuri necurate, draci. Bun. Care este mandatul unui apostol? Care este mandatul unui misionar?
Întâi aș vrea să vă întreb ce înseamnă apostol. Poate că cineva nu cunoaște termenul acesta.
Apostolos. În limba greacă, apostoloi la plural. Apostolos însemnează trimis, delegat. Ești un trimis, un misit. De acolo misionar. Adică un trimis. Interesant este că atunci când vorbim despre apostol și probabil că vom extinde acest subiect, noi limităm titlul de apostol ca și un termen de onoare. De exemplu, excelență. Cui spui tu excelență? Nu îi spui profesorului, nici directorului, că nu merge excelență să-i spui. Trebuie să spui cuiva
un
care
diplomat.
Este un diplomat, dar nu de orice. De exemplu, dacă mergi la al doilea secretar al consulatului sau ambasadei cu tărei țări, nu spui excelență. Cui spui excelență? A, eventual ambasadorului. El, nu vice. Eventual președintelui țării. Regelui. Deci, cuvântul apostol a fost integrat în nomenclatorul titlurilor. Prinț, duce, excelență, apostol. Și acest lucru este greșit. Poate că cu ocazie viitoare o să discutăm, să vedem câți apostoli au fost. Și am să vin cu lista și cu textele ca să citim noi. Pentru că noi știm că au fost 12 apostoli. Ceea ce nu e corect, dar deocamdată lăsăm așa. Pentru că ar fi bine ca să mergem concret pe punctul cu tare, punctul cu tare, să ne schimbăm puțin înțelegerea despre ceea ce însemnează trimis. Și o să ajungem la o concluzie surprinzătoare care ne va obliga. Bun. Deci apostolul însemnează trimis. Iar Hristos spune, le-a dat din coace în Marcu 3 cu 14, spune și să-i trimită. De ce cuvântul apostol? Apostolein. Apostolo, eu trimit. Deci, să-i trimită. Nu?
Da.
Și clar. Și acum, pentru ce să-i trimită? Ce să facă?
Să propovăduiască, în primul rând, și apoi să vindece și să scoată draci.
Foarte interesant. O să reluăm declarația de misiune și cu sarcini, caietul de sarcini care urmează după enumerarea apostolilor.
Cred că săptămâna viitoare în emisiune o să tratăm lucrul
Important
acesta.
Este însă că în acest verset 1 din Matei 10 ni se spune esențialul și remarcabil este că Dumnezeu dă putere. În limba greacă sunt mai multe cuvinte pentru putere. Dynamis, putere, de acolo dinamită. Putere.
Crato.
Aici este autoritate. Termenul este exousia. Enkrateia e iarăși un alt termen grec care vorbește în puternicire. Aici este însă vorba de putere exousia, care este autoritate. Interesant, nu putere. Nu putere în glas. Că unii vorbește cu putere. Și interesant că aceștia care vorbesc cu putere multe ori țipă. Și au zis, băi, ce putere! Ăștia-s bojoci, zice țăranul. Nu, nu-i putere. Puterea este autoritate. Apropo de autoritate, am avut profesori. Unii care țipau și alții care aveau putere. Vorbeau încet.
Sau tăceau.
Da. Adică cei cu adevărat puternici nu uzau de forță, ci aveau forța, puterea autorității. Interesant, autoritate de la el, nu putere personală, ci autoritate de la el ca să scoată duhuri necurate. Nu știu la ora actuală cât de conștient sunt măcar clerul, oamenii din cler, că ei sunt chemați să vindece multe neputințe și mă refer mai ales la cauza bolilor care sunt de natură mentală și emoțională. Dai simbolile. E știut. Mi-a spus cineva că stresul poate produce schimbarea mediului bacterian care produce nenumărate boli. Doar stresul. Care poate produce boli psihice, boli
digestive,
pancreatită, stresul. Deci e foarte interesant. Și dacă noi suntem trimiși pentru a vindeca boli, nu suntem vraci să umblăm cu ierburi și cu prafuri. Și suntem cei care putem atinge sufletul cu vestea cea bună. Eu am niște experiențe în domeniu și poate că vom avea timp să vorbim despre ele. Nu astăzi. Deci putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de, îmi place, nu atât boală cât termenul neputință. Și eu cred că neputința pleacă din minte. Sunt așa zisele profeții auto-împlinite, self-fulfilled prophecies. Profeții pe care eu zic, bă, nu pot. Și nu poți. Pot. Și poți. Pentru că tu te determini, tu îți dozezi speranța și avântul în funcție de viziunea pe care o ai. Dacă totul cade în groapă, sigur că nu poți. Cred că rolul nostru este de mentori spirituali și mental și psihologici, să zicem noi așa, care să creeze o nouă generație de creștini care cred și care la rândul lor pot să primească autoritatea de sus ca să facă lumea mai bună.
Domnule profesor, emisiunea de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi și ne-ați urmărit. Ca o concluzie, și noi suntem apostolii lui Hristos, suntem oameni chemați să stăm lângă El, să învățăm ce înseamnă ucenicia și apoi să propovăduim și să vindecăm. Nu știu la ce etapă sunteți, dar haideți să mergem cu școala până la capăt, pentru că Dumnezeu ne-a ales și pe noi creștinii ca să vindecăm această lume. Să aveți binecuvântare în săptămâna care urmează și să ne revedem și reauzim cu bine.